Fabula de futuro. Міфологія будучині. Дослідчо-популярна програма, присвячена історичній і фольклорній міфології. Героям, символам, домінантам і коштовностям білорусоцентричної системи мислення. Ви на хвалях Радіо Раце. При мікрофоні Олег Хомінко і програма «Фабула де футуро. Міфологія будучині». Асенсування того, що кожен з нас і всі ми разом з'являємося не периферією, а центром нашого світу, повпливала на те, що стрижневої теми наших програм обрані білорусоцентризм і все, що зв'язане з його міфологією. Ми згадуємо історію, легенди, подані, символи, які найбільш значно повпливали на формування білоруської національної свідомості. Сьогодні ми притягнемо розмову про нашу історичну міфологію, яка була представлена працями і книжками дослідчиків і науковців наприкінці 18-го, початку 19-го століття. І сьогодні передусім ми згадаємо науково-історичну спадщину Адама Нарушевича. До того ми знову будемо слухати відмітні сусвітні популярні музичні твори, що безумовно важливо для формування відповідного настрою і, як кажуть психологи, пострефлексії. Калі ласка. Фабула де футуро. Міфологія будучині. Сёння мы працягваем размову пра гістарычную міфалогію нашай краіны, у якой мы абапіраемся на адносіны грамадства да гістарычных падзей, а не на тыя формулы і фармуліроўкі, якія для нас вылучылі кіруючыя ідэалагічныя структуры. Гэта не вызначае, што наш падыход больш правільны, чым гістарычны ці гістарыяграфічны, ён іншы, і, што вельмі важна, дае новыя кропкі гледзішча для стварэння аб'ёмістай інфармацыі. І вось такі прыклад. Як сведчаць сучасныя даследчыкі, важнай крыніцай для асэнсавання гісторыі Беларусі з'яўляюцца працы ўладара Шчучыншчыны Мацея Догеля. Зразумела, што і для нашай нацыянальнай гістарычнай міфалогіі таксама. Пры гэтым мы ведаем, што толькі 3 з 8 тамоў яго працы па гісторыі дыпламатычных зносін Рэчы Паспалітай, як знешніх, так і міжсобных, былі надрукаваны, а 5 астатніх і вельмі важных тамоў да сённяшняга часу маюць рукапісны выгляд і атрымаць доступ да арыгіналаў сёння адносна праблемна. Аднак мы яшчэ ведаем, што дакументы, сабраныя і сістэматызаваныя Мацеем Догелем, актыўна цытаваў вядомы польскамоўны паэт, асветнік і гісторык Адам Нарушэвіч. Напэўна, ён, акрамя надрукаваных 3 тамоў, меў доступ да той часткі рукапісаў, якія былі перададзены, іншымі словамі, скрадзены і вывезены на пачатку 19-га стагоддзя ў Пітэрбург. Пры тым, што Адам Нарушэвіч быў фактычна прыхільнікам манархізму, ён пакінуў пасля сябе шмат вельмі важнай аналітыкі. Таму хутка мы ўзгадаем яго лёс, абставіны, ў якіх фармаваліся яго светапогляды, а таксама тыя працы, якія важна мець на ўвазе пры асэнсаванні беларускай гістарычнай міфалогіі.
Фабула де футуро.
She
Уладе культурам, героям, символам, домінантам і каштовностям білорусоцентричної системи мислення. Адам Нарушевич народився у пінськім паветі у шляхецькій сім'ї у 1733 році. Вучився у Пінській у Білорусі, а пазней у Ліонській у Франції колегіях єзуїтів. Викладав поетику і риторику у Віленській академії, затим у Варшавській колегії. Каб завершити і представити своє дослідування на наукову ступінь, на сродки канцлера Великого князства Литовського Міхала Чартарийського здійснив другу заміжну вандровку у Францію, Італію, Германію. Затим і знову викладав у Варшавській колегії з 1762 году і якраз тады атрымаў популярнасць як паэт. Ствараў панегірыкі, оды, вершы, перакладаў Гарацыя, рэдагаваў штотыднёвік, забавы прыемныя і пажытачныя. Гэта давала сродкі на тое, каб працягваць займацца навукова-аналітычнай дзейнасцю. І з 1770-х Нарушевіч пачынае рабіць палітычную аналітыку з націскам на сувязь усеагульнай і айчыннай гісторыі. Ён прыняў удзел у напісанні калектыўнай працы «Палітычная гісторыя старажытных дзяржаў» у 1772 годзе, дзе якраз, скажам так, змагаўся супраць гістарычных легендаў і паданняў, то бок з гістарычнай міфалогіяй, метадам прасоўвання аўтарскіх кампіляцый дакументальнай гісторыі. Грунтоўная праца «Палітычная гісторыя старажытных дзяржаваў» зразумела пераследавала мэту прадэманстраваць, як умацоўваліся і знікалі старажытныя дзяржавы. Гістарычны фон тады, як мы памятаем, быў такі. Вайна за незалежнасць у Амерыцы, адчуванне рэвалюцыйных настрояў у Францыі, ідэі новай дэмакратычнай канстытуцыі ў Рэчы Паспалітай, стварэнне вялікай нацыянальнай мацярынскай масонскай ложы ў Прусіі і ў той час дзве абноўленыя, амбіцыёзныя і агрэсіўныя манархіі, пруская і расейская, прагнулі экстэнсіўнага узбуйнення. Калі ўлічваць, што Софія Аўгуста Кацярына II была стаўленіцай караля Прусіі Фрыдрыха II і ўплыў таго ж Фрыдрыха II на Іосіфа II, імператара першага і другога рэйху, як і на Вільгельма I, кайзера аб'яднанай Германіі, быў вельмі значным, то фактычна прусская манархія ў чатырох іпастасях напоўніцу ў гэты час рыхтавала магутна контррэвалюцыйны ўдар па ўсім фронтам і перад усім палітычным. І вось тады Нарушевіч прадэманстраваў сваю схільнасць да манархічнага ладавання, вызначыўшы свой ідэал у форме асветніцкай манархіі. З улікам гэтых кансерватыўных поглядаў Адама Нарушевіча мы будзем разглядаць яго навукова-літаратурную спадчыну далей.
Фабула де Футуро. Міфологія будучині.
Ми уже відзначили, що орден єзуїтів і орден піяров у Білорусі, як і у Речі Посполітої увогуле, відіграли невірогодно моцну і становчу роль у сферах едукації і доброчинності. Однак у політичній і соціальній сфері ордени переслідували контрреформаційні мети. У непосередньому владарстві ордена на землях Речі Посполітої було 550 тисяч гектарів земель і амаль 50 тисяч селян, то є більше, ніж у короля. Ордени тоді просовували підступні політичні ідеї першого і другого рейху і папського престолу. Мета оправдовує сродки, то є, до речі, девіз єзуїтів. Подкуп чиновників був шараговий для ордена з'явий. У другой половине 18-го стагодзя громадство и шляхта усведомляли, что шкодность политики ордена узмацняется. Тому про задрозные структуры отбывалось поступовое обмежевание деятельности ордена езуитов у Речи Посполитой, а у России деятельность езуитов была заборонена еще от часов Петра I. Так вот, на таким фоне у 1770-е Адам Нарушевич губляє финансовую подтримку ордена и, як слушать, вийсце приймає стан католіцького святара. При допомозі короля Станіслава Августа Понятовського ён отримав парафію под Вільней. Затим ён становиться біскупом Смоленським і пазней Луцьким. Можна сказати, що гэты період життя був найбільш плённым для Нарушевича, як для історика. Ён протягував працу над перекладом і виданням твораў старажитно-римського історика Тацита, але у центрі уваги була історія Речі Посполітой. І саме для нас цікаве тое, що ён мел с 1773 по 1776 год непосредный доступ до архивов Сапеха Хаткевичев. Большасть оригинальных документов, из яких потом была вывезена у Россию. Тому книжка про Яна Караля Хаткевича и несконченная рукопись про Льва Сапегу авторства Нарушевича для нас вельми важная крыница.
Yeah.
Іва де Футуро.
Героям, символом, домінантам і каштовностям білорусоцентричної системи мислення. Адам Нарушевич написав свою першу буйну історичну працю «Життя Яна Кароля Хаткевича, віленського воєводи і великого гетьмана Великого князства Литовського» у 1781. Так само він рихтував книжку про Льва Сапегу, але не завершив її. Тие книжні дослідження отримали зауважну відомість і високі відзнаки, по виніку чого король Речі Посполітої Станіслав Антоній Август IV Понятовський пропонував Нарушевичу розпочати працю над історією польського народу. Її створення попередничала велізарна підрихтовка по збору і систематизації історичних криніців. Для їх перепіски Нарушевич пропонував королю організувати групу копіровальщиків. На сродки Понятовського, а не казни, у 1781 році у Германію, Італію, Швейцарію були накеровані відповідні спеціалісти. Подобну роботу провели і у магістратах Речі Посполітої. У виніку історик зібрав 231 том матеріалів, які увійшли у так звану папку Нарушевича, яка заховується у Національній бібліотеці Кракова. А сама праця на підставі тих матеріалів уявляла собою 8 томів. З другого по сьомий томи історії польського народу були видадені з 1780 по 86 год. А ось саме перший том вийшов посмяротно у 1824. Под польським народом Нарушевич розумів шляхту і гараджан. Адмовляв ідею триадіної держави, королівства, князства і країни України. Дослідчик визначав три проблеми у історії Речі Посполітої – взаємодносини церкви і держави, походження пригонного права, заняпад Речі Посполітої і шляхи його переодолення. Поколькі Нарушевич у свій час був єзуїтом, він не утолював своє негативне ставлення до дисидентів-іншаверців. Гэта особливо відчувається при аналізі автором реформаційного руху. Ще шерег важних робот і поглядів Адама Нарушевича ми узгадаємо хутко, то я не губляйте нашу хвалю.
Come. Фабула де футуро. Міфологія будучині.
Фабула де футуро. Міфологія будучині.
У другій половині 18 століття розгорнулася востра дискусія об реформі політичного ладу Речі Посполітої. Нарушевич поділяв популярну у той час теорію знішнього завоювання. Славяні-сармати завоювали тубильців, розбурили раніше громадські устої, засновані на гміноуладі, ну, то бок на примітивній демократії і свободі. От завойовників походить шляхта, а от завойованих – пригонне селянство. Фактично тут Нарушевич ухваляє класове чи національне розщеплення. Пры гэтым Адам Нарушэвіч у гісторыі польскага народу неаднаразова адзначаў цяжкія падаткі і павіннасці простых людзей, выказваў спачуванне сялянам. Прычыны цяжкага становішча сялянства ён бачыў у сквапнасці паноў і шматлікіх войнах. Але гісторык не падзяляў асветніцкую ідэю ліквідацыі саслоўяў. Ён лічыў, што кожнае саслоўе павінна быць карысным сваёй краіне на сваім месцы. Таксама была кансерватыўнай яго пазіцыя па сялянскім пытанні. Зямля, на яго думку, павінна была заўсёды заставацца ўласнасцю шляхты. Няроўнасць паміж людзьмі абумоўлена самой прыродай чалавека. Тагачасныя гістарычныя абставіны спрыялі таму, што ў Нарушэвіча было нямала антыгерманскіх выказванняў. Напрыклад, панскі прыгнёт з'яўляецца вынікам праяўлення дрэнных чалавечых якасцяў, якія прыйшлі да славян ад германцаў. Росквіт Польшчы ён адносіў да часоў пястаў і звязваў яго з самадзяржаўнай уладай караля. А аслабленне краіны, на яго думку, адбылося ў выніку пераходу з польскага да нямецкага права, якое было больш карысна буйным землеўласнікам і прывяло да абмежавання ўлады караля. Прычыны заняпаду непасрэдна Рэчы Паспалітай гісторык бачыў у слабасці цэнтральнай улады з прычыны магнацкай анархіі. Ён прапанаваў ідэю асветніцкага абсалютызму. Манархічнае кіраванне супрацьпастаўляў арыстакратычнаму, услаўляў тых каралёў, якія адстойвалі адзінства дзяржавы. Напярэдадні анексіі Рэчы Паспалітай падобныя думкі былі вельмі актуальнымі. Але разуменне таго, што рэфармацыя дае новыя варыянты выйсця з крызіснага тупіка абсалютызму, для Адама Нарушэвіча былі непрымальнымі. Героям, сімвалам, дамінантам і каштоўнасцям беларусацэнтрычнай сістэмы мыслення. У роботі меморіал відносно написання народної історії, яку Адам Нарушевич накерував королю Станіславу Антонію Августу IV Понятовському у 1775 годзе, ён сфармуляваў свае погляды на гістарычны працэс, прадмет і метады гістарычнай навукі. Упершыню ў гістарыяграфіі Польшчы, Беларусі і Літвы Нарушевіч супрацьпаставіў тэалагічнай гістарыяграфіі асветніцкае разуменне гісторыі як свецкай навукі. Фактычна ён адмаўляў умешальніцтва Бога ў гістарычны працэс, лічыў, што гісторыя выніку узаемадзеяння прыродных прычынаў, уласцівых чалавечаму грамадству. Пры гэтым, як каталіцкі святар, Адам абвяшчаў Бога найвышэйшай інстанцыяй для гісторыі чалавецтва. Відавочна, Адам Нарушевіч пашырыў прадмет гістарычнай навукі. На яго думку, яе прадметам павінна быць жыццё ўсяго народу, а не дзеянні асобных ваеначальнікаў і кіраўнікоў дзяржаваў. Выказваў сугучныя Канту думкі ў рэчышчы мыслення і розуму. Нельга сцвярджаць, што Нарушевіч быў зацятым кансерватарам, бо ён лічыў гісторыю навукай, якая стасуецца з маральна-палітычнымі мэтамі. Паводле ягоных словаў, гісторыя павінна вучыць, што неабходна рабіць, каб пазбегнуць памылак продкаў, каб выправіць звычаі і норавы, каб зрабіць мары мэтамі. Падобныя выказванні адпавядалі характэрнаму асветніцкай ідэалогіі погляду на гісторыю як на навуку, якая павінна садзейнічаць сацыяльным пераўтварэнням у грамадстве, у тым ліку радыкальным, рэвалюцыйным.
All night till they lost the plot and they failed.
Мифологія де футуро. Мифологія будучині.
Важно зауважить, что оживить идеи, которые вызначил Адам Нарушевич у працы мемориал относно написания народной истории, ни он, ни его последовники, нават при разумении и подтримце короля Августа IV, тады не здолели. На то, зразумела, был шерг объективных и субъективных причин. Передусім, практично вся история до тех часов формовалась на подставе документов, которые тычилися и збирались нобилитетными персонами. Короли и уладары были головными заказчиками таких сборов документов, которые сприяли подтверждению их высокородности и бездокорности. А те паперы, которые выглядали как компромат, замолчивалися або увогуле знищалися и не только подневольными архивариусами, але и историками так само. Як не імкнувся Нарушевич, але для того, каб переодолить каноны попередней историографии, потребен был инновационный штуршок. По традиции он раскрыл историчные подеи на основе хронологичного принципу, коли у центры уваги были короли, князи, маршалки, але звестки об экономичном, политичном и культурном житті громадства Нарушевич разместил у шматликих заувагах, якія для нас являются звышкаштовной информацией. Дарыча, у одним из листов он писал, что не может включить у тела истории пытание политичного ладу и экономичного развития краины тому, что это робить одноособно, тенденциозно. Сегодня еще важно узгадать последовников и критиков методологии Адама Нарушевича, каб уявлять, чому и в каком контексте мы можем користаться их высновами. Навуковая деятельность Адама Нарушевича поклала
доминантам и каштовностям белорусского центричной системы
больше Беларуси и Литвы. Да, працнаўнікоў школы Нарушевича адносят Тадеуша Чацкага, Самуэля Лінда, Ежа Бандкі і некалькіх іншых даследчыкаў, якія згуртаваліся ў варшаўскім таварыстве сяброў навук. У сваю чаргу менавіта яны заўважна паўплывалі на згуртаванне філаматаў і філарэтаў віленскай акадэміі, што для беларускай гістарычнай міфалогіі прынцыпова важна.
Актыўным чальцом узгаданага таварыства з'яўляўся ліцвін рускага паходжання, гэта цытата, Юліан Марцэлавіч Нямцэвіч. Ён быў апантанным абаронцам архітэктурных помнікаў мінулага, лічыў, што іх вывучэнне дае выбітную інфармацыю аб сацыяльным жыцці дакладных гістарычных перыядаў. Ён зрабіў вельмі важную для нас працу па апісанню помнікаў архітэктуры ў Пінску, Вільніне, Свіжы ды іншых гарадах Беларусі. Тадэуш Чацкі нарадзіўся ва Ўкраіне ў 1765-м. Атрымаў дасканалую хатнюю адукацыю, ён чалец скарбавай камісіі, сузаснавальнік варшаўскага таварыства аматараў навук. Чацкі не толькі належаў да прыхільнікаў мыслення Нарушэвіча, яны былі асабіста знаёмы. Дзеля нас важнейшымі яго творамі з'яўляюцца карціна панавання Жыгімонта Аўгуста, аб яўрэях, аб камісіі і адукацыі ў Літве, аб манетнай справе ў Польшчы і Літве. Яго кніга аб літоўскіх і польскіх законах была першай спробай інтэрпрэтацыі права ў польскай гістарыяграфіі. У ёй Чацкі выказаў сумнеў у тым, што прававыя нормы вялікага княства літоўскага грунтуюцца на рымскім праве. Гэта сцверджанне Тадэуша спрэчнае, але аналіз там вельмі цікавы. Самуэль Багумил Лінде, той знакаміты польскі лексікограф. Ён працаваў ва ўніверсітэце Лейпцыгу, з 1804-га займаў пасаду дырэктара Варшаўскага ліцэя, а ў перыяд герцагства варшаўскага быў дырэктарам народнай адукацыі. Нас у яго навуковай спадчыне перадусім цікавіць кніжка пра статут літоўскі. Ежа Самуэль Бантке вучыўся ў Гальскім і Енскім універсітэтах, доктар філасофіі. З 1811-га прафесар бібліяграфіі Кракаўскага універсітэта, дырэктар Ягелонскай бібліятэкі. Бантке напісаў шэраг працаў, прысвечаных гісторыі кнігадрукавання ў Польшчы і Вялікім княстве. Ён прывёў вельмі шмат цікавай інфармацыі пра старажытна-беларускія кірылічныя кніжкі. Дзейнасць першадрукароў і кнігавыдаўцоў у Вільні, Заблудаве, Супрасліня, Свіжы і іншых гарадах. Урэшце заўважым, працы гэтых паважаных даследчыкаў значна паўплывалі на філасофію і гістарычную думку беларускіх дзеячаў навукі і палітыкі пачатку 19 стагоддзя. А пасля таго, як Віленскі універсітэт і Гора-Гарэцкая акадэмія, ды і ўсе калегіумы былі расфармаваны, а фактычна знішчаны Расійскай імперыяй, у нас засталося вельмі мала інфармацыі пра ўзровень тагачаснай навуковай думкі, тых жа філаматаў і філарэтаў, выпускнікоў Гора-Гарэцкай акадэміі, якую скончылі лідары паўстання Каліноўскага, у тым ліку і ён сам. Але па тых звестках, якія мы сёння пералічылі, мы можам зрабіць прыкладную рэканструкцыю. Аб чым, канешне, мы будзем гаварыць у наступных праграмах. А на сёння я, Алі Хаменка, развітваюся з вамі. Бывайце здаровы, шчасліва і пакуль!
Фабула де футуро.
Даследча-папулярная праграма, прысвечаная гістарычнай і фальклорнай міфалогіі.
Міфалогія.